Bet. Lažybos lošimo automatai.
Sveiki, atsarginių žiūrovai. Karšta NBA savaitė, pilna įvykių, pilna gandų. Su jumis Andrius Danys, Jovaras Kanas. Šiandieną naujienos, rūbinė, ant suolo, rubrikos, top 5. Važiuojam.
Aš iš tikrųjų galvoju, kad nebūtinai, žinant mus, nebūtinai visi tavo išvarinti dalykai bus šiandien laidoje. Juo labiau dar dėl to, kad nėra ko slėpti, yra du esminiai dalykai, apie kuriuos norime šiandien pasišnekėti. Vienas yra Kristaps Porzingis ir kitas yra Anthony Davisas. Pradėkime nuo to, kuris jau yra faktinis ir faktiškai įvykęs. Tai vakar naktį, arba tiksliau pasakius, naktį iš trečiadienio, iš ketvirtadienio į penktadienį, išmainytas Kristaps Porzingis. Ir išmenytas į Denisą Smithą jaunesnį. Tokie būtų esminiai kertiniai galbūt žaidėjai.
Taip, ir ta tokia pradžia buvo įdomiausia, kad iš pradžių buvo pranešimas, kad Porzingis dėl Knicks pralaimėjimų yra sunerimęs organizacija. Bum, valanda praeina, Kristaps Porzingis išmainytas, visiškai pribloškė, na tiesiog tokie prasidėjo, ar ne, grafikos Dončičius Porzingis vienoje komandoje, atrodo lyg kažkoksai 2K move'as, kažkoks įvyko, kažkoks fantastinės serijos, bet tai yra tiesa, Porzingis ir Dončičius sudaro naują duetą.
Pirmiausia, gal sausi faktai, užsiminėjau apie du pagrindinius žaidėjus, tai ne vieninteliai žaidėjai, kurie buvo mainose, Dallas ekipa į New York'ą siunčia Denisą Smithą jaunesnelį, Wesley Matthews'ą ir DeAndre Jordan'ą, bei taip pat bent du pirmojo rato šaukimus, kol kas tiksliai nežinome, kokie tie šaukimai, ar kažkas, kam, ar šaukimai priklausantys pačiai Dallas'o komandai, ar kažkiek kiti. Žodžiu, iš esmės trys startinio penkito žaidėjai Dallas'o keliauja į New York'ą ir New York'as už tai siunčia, kaip minėjau, aišku, Kristapą Porzingį, Timo Hardaway jaunesnį, Trey Burke ir Courtney Lee. New York'as, na, visa esmė iš New York'o pusės yra ale atlaisinom algų kepurę ir tikimės dviejų superžvaigždžių ateinančių į New York'ą jau šią vasarą. Iš Dallas'o pusės viskas aišku, vienas talentingiausių jaunų lygos žaidėjų yra Kristaps Porzingis, ten jau yra vienas talentingiausių kitas lygos žaidėjas Luka Dončičius ir na, jeigu Kristapui Porzingis viskas su sveikata gerai, jis linkęs aišku traumuotis, tai ten turėtų būti fantastinis duetas, apie kurį, na, nebejoju, kad dar ir šnekėsime ir šioje laidoje, ir dar šnekėsime
dar
ir
ateityje.
Aš noriu grįžti šiek tiek nuo tos pačios pradžios, kur tu minėjai, kad išėjo gandai tokie buvo nutekinti, kad Kristaps Porzingis yra nepatenkintas tuo, kas vyksta Knicks ekipoje ir atseit leido suprasti, kad norėtų būti išmainytas. Man atrodo, taip žiūrint iš šono ir aš pritariu daugelio ir analistų nuomonį, kuri paskui skambėjo Twitter'e, kad čia yra, na, smirda šūdų tokie Knicks'ų pareiškimai, taip paprastai pasakius, nes na, negali nutekinti tokios informacijos, kad kažkas nori būti išmainytas ir oi, po valandos jau esi išmainytas. Tai yra akivaizdu, kad na, New York'o Knicks bandė ir stengiasi išmainyti Kristapą Porzingį jau kuris laikas ir dabar vakar naktį nutekino tiesiog, kad jisai pats atsit nori labai išeiti ir kad na, blogesnis šitoje situacijoje atrodytų Kristapas. Tiesa, jis na, visas priežastis būti nepatenkintas New York'o organizacija, man atrodo, turi ten bet koks žaidėjas. Gali būti ta organizacija nepatenkintas. Dar tuo pačiu noriu sugrįžti ir prie Kristapo Porzingio sveikatos. Kilo klausimų visiems, tai čia jis žais, nežais. Irgi yra šnekama viešoje erdvėje, kad dar viena iš priežasčių, dėl kurių Kristapas Porzingis ir išreiškė nepasitenkinimą, buvo ta, kad jis jaučiasi jau pakankamai sveikas, kad jei nežinau, na jei ne rytoj, kad žaistų aikštelė, bet kad jau po truputį būtų bent įtraukiamas į rimtas treniruotės ir ten grįžtų į kontaktinį krepšinį, kai New York'o organizacija truputį sako, ai, gal tu dar šį sezoną nežais, mums čia būtų visai gerai pralašinėti, Zionas Williamsonas irgi būtų visai negerai, tai tu gal nežais, ką žodžiu, jis jaunas, aišku, žiūrės, nori žaisti.
Na, iš Knicks perspektyvos, kaip ir kalbėjai, pagrindinis tikslas atseit ir yra na, įgauti didelę algų kepurę. Vasarą Kyrie Irvingas kaip ir tikriausiai tampa laisvųjų agentų, Kevinas Durantas tampa laisvųjų agentų ir Cousinsas tampa laisvųjų agentų, žodžiu, yra tų žaidėjų, kuriuos, na, kaip visada, Knicks'ai atrodo padarė na, tiesiog eilinį savo Knicks'išką mūvą, tikėdamėsi va, kažkokio, tai, nežinau, geriau žvirblis rankai ir būtų Porzingis, negu va, dabar kažkoks fantastinis ėjimas tikintis kažko. Bet, žodžiu, taip, dabar algų kepurė yra vietos dviem maksimaliam kontraktam. Pralaimėjimai turėtų jiems duoti naujokų biržų šaukimą. Ir, aišku, visi jau taip pat rašo, kad Zionas Williamsonas yra taikinys. Taip pat, na, R.J. Barrett'as atrodo vėlgi gerai irgi Duke'o universitete. vienas iš dviejų žaidėjų, jau kaip ir teoriškai, jeigu taip ir toliau Niksai vykdo savo planą į New York'e, kaip ir teoriškai turėtų nusileisti, nes jie yra viena blogiausių dabar komandų ir tikrai nesustos.
Čia dar verta, atsiprašau labai, kad pertraukiau, eilinis įkieškai, aš taip darau, bet čia dar labai verta paminėti, kad dabar šiek tiek pakeitė, norėdami sumažinti tą visą tenkinimą ir specialiai pralašinėjimą, šiek tiek yra pakeista draftų sistema NBA lygoje ir dabar tu turėdamas blogiausią pergalių pralaimėjimų santykį NBA lygoje, nesi garantuotas geriausių šansų pirmajam šaukimui, nes pirmos trys blogiausios ekipos, ar derėtų sakyti, paskutinės trys blogiausios ekipos. NBA lygoje dabar turės vienodus šansus gauti pirmąjį šaukimą. Tai čia šitoje vietoje net irgi, na, Niksai.
Taip, na, taip negali būti vienas iš trijų, kuriam labai nepasiseks.
Tai blogiausia būtų likti trečiam, nes jo, gan akivaizdžiai, bent jau, nežinau, pats nesu didžiulis NBA koledžo ir tų jaunųjų žaidėjų stebėtojas, bet gan akivaizdžiai, aišku, Zionas Williamsonas yra numeris vienas, jo komandos draugas RJ Barrettas yra numeris du, sezono pradžioje tas RJ Barrettas netgi buvo įvardymas kaip pirmasis šaukimas, dabar tas ten viskas aiškiai pasikeitė, bet va trečias, tai amžinai keičiasi ir tu tikriausiai labai nenorėtum likti tą trečiąją komandą šaukiančią, kas būtų labai niksiška.
Labai niksiška ir iš tikrųjų būtų, jeigu būtų trečias šaukimas, tie du paimti ir tada...
Ir tada dar norėjau Kevino Durant ir ten Kyrie Irvingo ir galų galę davau max kontraktus Kemba Walkeriui ir Tobiasui Harrisui.
ir vėl viskas iš naujo. Ja. Kas yra smagu ir faina iš Niksų pusės, Denisas Smithas jaunesnysis, jau esu minėjęs, na man vis tiek atrodo, kad tai yra didelį potencialą turintis krepšininkas ir štai, dabar jisai Niksuose, dabar jisai ten, kur jisai gaustų minučių, jisai gaustų šansų pasireikšti, jaunas toks elektrinis žaidėjas, ar ne, ir New York'ui jisai puikiai tinka, jisai dėlios ir panašiai atvyko čia Deandre. Bet vėlgi, nežinau kaip, nes tų pranešimų...
Nu, Denisas Smithas jaunesnys primena, kai Steve'as Francis žaidė New York'e.
Aš tikiuos, kad...
Tikiesi, kad geriau bus.
Bus ne tas variantas. Deandre Jordanas irgi tiek pilno pranešimų, kaip kalbėjom, tokia savaitė, kur kiekvieną atrodo, kiekvieną valandą kažkas išeina, tad Deandre Jordanas irgi neaišku, ar žais, ar ten jį bandys nutraukti.
To, daug yra šnekama, kad Deandre Jordanas ir Wesley Matthews'as bus išpirkti jų kontraktai, kad jie nekavotų ir nebūtų New York'e ir nepukšėtų su nepastenkinimu, kad mes palaiminčiai komandai, arba neduok dieve, net neštų pergalių New York'ui, ko New York'as tikrai irgi nenori.
Ir... Nes žiūrint, vėlgi, žiūrint į Smithą ir žiūrint į tą New York'išką komandą, visai tokia, visai tinka. Ir Wesley Matthews'as ten pamėtė tritaškių ir arbaletų šitų lankų pašaudyti ir Deandre Jordan'as aliujupų padėliot. Taip pat New York'iški žaidėjai, jiems tinka tą, kai jie kaip ir pasiėmė, bet tai ne jų planas. Bet tai čia ne tas, čia tai ne jų planas. Planas yra pasirašyti štai super žvaigždės ir kalba ir Šamsas Čaranija iš karto po ėjo į NBA TV į tiesioginę transliaciją, kalbėjo kalbant apie Kristapo Porzingio sveikatą, kad viskas yra gerai, viskas yra laiku, jisai atrodo labai gerai dabar sportuojant, tad tikrai jisai ko gero artėja sugrįžimo į aikštę, Niksai tikrai nenorėjo, kad jisai rungtyniautų kovojant dėl to Ziono Williamsono. Tad, na, pasižiūrėsim, kas bus toliau, kas bus išpirkti. Jeigu Deandre bus išpirktas, tad jis gali būti paspirtis kažkai atkrintamų varžybų komandai, tas pas Wesley Matthews'as, tik kad traumuotas pastovi, tai žaidžia, tai nežaidžia jisai šį sezoną. Tad, na, labai dar čia daug neiškumų, kurie bus labai įdomus pasižiūrėti.
Jo, čia daug tikrai dalykų sakau, net ir jo, kaip tu ir minėjai. Tiesiogiai nesusijusių komandų, bet kas bus po to su išpirktais, neišpirktais kontraktais, visa kita. Dar truputį tada grįžti į Dalaso pusę, net pat šiek tiek išsiminėjau, okay, kaip Denisas Smithas atrodys, kaip minėjo, elektrinis žaidėjas dalyvaus ir dėjimo konkurse. Nu, žodžiu, New York'ui ten viskas tiks ir patiks, netgi vieno New York'o žymaus fano Twitter'į skaičiau, kad truputį net erzanės galvoja, nu, tam tikrai prasme, aišku, gerai, nes yra potencialo Denisas Smith'e, man atrodo, šiek tiek yra nubilintis ir kartais gal pervertintas, bet tada iš kitos pusės kartais paskaitai apie jį yra tada jau nuvertintas ir aš pats kartais gal pernelyg kritiškai jį žiūriu, tai potencialo tikrai yra ir tas žodžiu, Niksų superfanas sako, velnės, tai sezono pabaigoje dar netyčia jisai čia įmetinės po kokius 35 taškus karts nuo karto, kai mums reikės pralošti iš tempinės rungtynės. Tai tas...
Irgi niksiška būtų.
Jo, irgi niksiška būtų labai. Tai va, tai apie tą pritikimą New York'ui pašnekėjai, tai gal šiek tiek peršūkti į Dalaso pusę.
Važiuojame į Dalasą.
Na, aš manau, nėra idealesnio varianto, ar ne?
Nėra
visiškai.
Markas Cubanas tiesiog dabar visiškai, viskas. Ramu, dabar 10-15 metų galės
jeigu,
saura.
Jeigu su kojytam viskas gerai,
taip, jeigu be traumų, tai savo ramiai sėdės ir mėgusis tiesiog savo komandą, savo turimą, tiesiog lipdys aplink du žaidėjus, bandys padaryti juos kuo laimingesniais. Čia Markas yra nuostabus savininkas, kuris ir dalyvauja ir komandos valdyme viskame dalyvauja. Atrodo, na, kiek ir tekia skaityti, na, puikiai asmenybė ir palaiko labai tą savo komandą, tai tikrai organizacija yra nuostabi Dalase, treneris puikus ir netgi kalbama, kad Dalase ir tas medikų štabas yra žymiai geresnis ir žymiai labiau kreipiantis, kaip nežinau, dėmesį ir į detalės, nu, žodžiu, aukštesnės kokybės ir jie jau laukia Kristapo, kad tiesiog patys galėtų pagaliau sudėlioti viską kaip reikia ir tada paruošti Porzingį tikriausiai gal šiam sezonui.
Kalbant apie, tik aš ir galvoju, šiaip aš manau, kad jie turi tikrai noro, kad Kristapas jau šį sezoną.
Tai yra visų europiečių mėgstamiausia komanda nuo šiol.
Jeigu taip jau. Ir jeigu tiesa apie priimti užtiesą tai, kad tu girdėjai irgi tą šiam šeranį, šnekant ir kitus, kad jo, kad tai yra pakankamai sveikas, kad žaistų šį sezoną. Kalbant apie tą ateitį su Porzingiu Dalase, reikia dar paminėti, kad buvo ir egzistuoja vis dar kalbos, baigėsi jo kaip naujoko statusas po šio sezono arba po dar vieno sezono Kristapo Porzingio. Žodžiu, esmė yra tokia, kad Kristapas Porzingis gali arba prasitęsti savo kontraktą ten jau 100 milijoniniai sumai jau šią vasarą.
Maksimaliam,
jo, tikrai. Dar plus 3 metai, berods ar 4, yra vienas variantas. Ir kitas variantas, apie ką šneka, kad atseit Kristapas Porzingis turi tokių minčių, kad jisai gali pasirinkti tiesiog iki galo išžaisti savo naujokų kontraktą, kuris paskutiniai metai būtų verti tik 4,5 milijonų dolerių. Ir paskui jisai būtų visiškai laisvasis agentas ir galėtų rinktis žaisti, kur tik tais nori.
Užkulisiuose, papildant šitą kvalifikacinį 4,5 milijonų pasiūlymą, tai užkulisiuose ir yra kalbama, kad tai viena iš mainų priežasčių, nes Kristapas net neketino. Jis galėjo tapti pirmu žaidėju, kuris atsisakė maksimalios vertės sutarties šią vasarą. Kalbama, kad Niksai tai žinojo, kad jisai nenorės, jisai pasimsta 4,5 ir jisai taip nenorėjo būti New York'e, kad būtų pažaidęs už 4 milijonus vietoje maksimalus kontrakto ir tada išeiti iš Niksų, nes taip norėjo lauk.
Bet man tai yra vis Bet... neįtikėtina, nes žinant, žmogus nusiplėšė kelio raiščius, žmogus yra metro, 2 metrų, atsiprašau, ten 25 cm ūgio ir turi problemų su nugara, turi problemų su abiem kojom, turi problemų su pečiu ir jūs norite pasakyti, kad jisai tada jam priešai stalą yra padėta va čia 100 milijonų ir yra jau užtikrinta, kad šitie pinigai yra tavo, tu jas gausi. Jo, ir jisai, žinodamas savo traumų istoriją, atseit rizikuotų ir galvotų, ne, aš pažaisiu už 4,5, būsiu sveikas ir tada pasirašysiu kontraktą. Kai, na, labai labai sunku ir yra, sakau, yra tų pačių šnekų, va, okay, sakai, kad atsisakys ir su New York, gal dėl to mainėsi, dabar yra šnekama, kad jisai dar, na, apsižiūrės, bet galbūt atsisakytų ir su Dallas, kažkaip aš galvoju, kad, na, visų pirma, tai aš manau, kad jam Dallas turėtų patikti, nes yra geras treneris, yra Dirkas ir yra Luka Dončičius, visi ženklai, visi pletkai sako, kad jie visi gerai sutaria, Dirkas visą laiką tik gerai apie Kristapą atsiliepia, Luka su Kristapu irgi atrodo puikiai sutaria, kaip tokie dvi jaunos Europos žvaigždės sueina, kaip sakant, aš manau, kad jam ten patiks ir vien jau dėl to jisai norės kuo greičiau prasitęsti. Jau nekalbant apie sveikatos klausimus, kur tikrai atrodo tokiam krepšininkui būtų žiauriai rizikinga pasilikti ir statyti ant savęs, kaip sakant, su tuo kvalifikaciniu, atsiprašau, pasiūlymu.
Važiuojam prie antro žaidėjo, antro superžvaigždės, kuri dar nepakeitė komandos, bet gali iki vasario 7-osios pakeisti komandą, tai Anthony Davisas, daug kalbų, daug kiekvieną dieną vėl skirtingų įvairių variantų, bet kol kas viskas yra ar iš Los Andželo tiesiog eina, ar tiesiog Lakers čia daro gerą piarinį darbą, bet kol kas visi ženklai yra į tai, kad Lakers yra variantas, Lakers Davisas nori į Lakers ir kad arba į Lakers, arba iš esmės, na, tie tokie kiti variantai tikrai yra mažiau realūs, yra Torontas ar ne, Bostonas negali turėti Daviso savo sudėtyje, nes turi Kyrie Irvingą ir dviejų ten milžiniškų kontraktų išlyga žaidėjų būti dabar Bostone negali, tad reikia Bostonui laukti vasaros, tada, kad Kyrie Irvingas atsisakytų savo žaidėjo opcijos ir tik tada Davisą gali išsimainyti ir tada su Kyrie Irvingu pasirašyti, tada jau išeina mažesnė sutartį.
Jie negali išmainyti tų dviejų, bet jie gali tam tikrą algos kepurės procentą, tam tikrą star žodžių. Smetume, kad kol kas negali, bet vasarą galėtų juos turėti.
Tai iš esmės, ir tai daugelis pasidalina į tokias skirtingas stovyklas, kad jeigu iš Lakers pusės žiūrėti, tai Lakers turi daryti all-in'ą, Lakers turi dabar bandyti išmainyti, kol taip viskas yra ant karštųjų. Jie nori mainyti, Davisas nori ten būti, kam ten vilkinti tą situaciją.
Davisas nori ten būti.
Da, turiu minį, nenori būti Naujajame Orleane, tad, na, ką tu
nori
dabar...
Nori Lakers'ą savo būti.
Taip, nori būti Los Andželė, tad, na, viską ten siūlykit vos ne ką nori ir gaukite Davisą, nes, na, tai yra top 3 žaidėjas.
Nu, priklausomai nuo to, ko klausi, bet bent jau top 5 tai tikrai.
Top 5 tai tikrai ir iš vis žaidėjas, kuris, aš manau, dar parodys, dar daugiau parodys, kai bus toje komandoje, kur bus motivuotas, kur komanda kausis dėl titulo, kur jisai varys iš viso.
Jam 25 metai, tik tai jis dar nėra
didžiausias, tai,
jis dar nepasiekė savo piko.
Taip, tai čia iš kitos pusės, kam pelikanams skubėti. Jie dar turi, Davisą turi dar šiems metams, dar kitiems metams. Tad vasara, kai baigsis daug labai kontraktų, baigsis daug bus laisvų agentų, bus galbūt daug jau komandų, kurios galės pasiūlyti kažką, kurios turės tų dalių, kurios gal pasirašys kažką. Na, žodžiu, ar kantrybės, ar na, ką tu iš visi žiūri, kas turėtų daryti, kas naudinga.
Žiūrint iš kurios perspektyvos žiūrėti, ne kas kam, kas kam naudinga. Aš manau, kad bet galų galia logiškiausias sprendimas, man atrodo, būtų pelikanams laukti birželio liepos mėnesio ir tada šnekėti su Boston Celtics ekipa, kuri, man atrodo, pakankamai akivaizdžiai gali pasiūlyti geriausius variantus tiek jaunų žaidėjų, tiek pirmo rato šaukimų pelikanams. Na, ne vienas iš Lakersų jaunų žaidėjų, nei Lonzo Ballas, nei Brandonas Ingramas, nei Kailas Kuzma, nei Josh'as Hartas, nei Vytas Zubačas, ne vienas nėra vertinamas taip, kaip, pavyzdžiui, Jason Tatumas, netgi neaišku, ar kas nors, kanonu sakysi, Jaylen Brown'o lygio yra, na, ko gero, Ingramas, bet specialistai, sakau, ko paklausti, čia aš ne apie savo vertinimus, aš tokius iš šono labiau girdimus, ar ne, tai logiškiausia, man atrodo, pelikanams laukti ir dylinti su Bostonu. Daug ženklų į tą įrodo, jo, tu minėjai apie PR-nės kompanijas, tai galbūt iš Lakers, tik juo labiau, man atrodo, čia labiau dar yra iš Anthony Davis'o stovyklos pusės. Jisai suka taip, kad visi galvotų, net ir Bostonas galvotų, kad čia jiems nėra šansų jokių ir mane tik į Lakers'us mane. Bet pelikanai turėtų, na, į tai visiškai nekreipti dėmesį, jiems geriausias dealas, bent jau iš dabar tokių numatomų, būtų Bostonas. Tu dar gerai sakai, kitos komandos jo pilno laisvų agentų. Vienas labai be galo svarbus aspektas, tai pirmas šaukimas naujokų birža. Kol kas mes nežinom, kam priklausys tas pirmas šaukimas, ar ne. Kai bus draftų loterija, tada žinosim, tai bus dar vienas dalykas ir dar viena komanda automatiškai, kuri galbūt galėtų, na, juk galima tiesiai išėsti, sakyti, mainyti Zioną Williamsoną į Anthony Davisą. Plus, aišku, algos ir visa kita. Tai, na, tiesiog pelikanams atsivertų žymiai daugiau galimybių.
Pažiūrėkime, jeigu mes esam pelikanai dabar, nu tai ką tu gali gauti? Nu dabar, tu kaip minėjai, gali gauti tą visą Lakerių, tą, na, visus tos galėtų, penkis ar kiek.
Taip, realiai, iš esmės,
ir dar pirmus šaukimus, kurie neturės jokios reikšmės, nes Lakeriai stengsis kuo toliau playoffuose nueiti, tad tie šaukimai, nu, jie tokie bus, nu,
niekada negali žinoti,
Bet, nu, realiai, nu, tu turi Lebroną, turi Davisą, tai jau tikrai tu ten nevarysi.
Na, aš nežinau, kokių dar teisių, gal į dar kažkino kitos komandos šaukimus turi Lakersai, bet jo, tu teisus be abejo, visą laiką turėtų.
Ir pritarčiau tavo, pavyzdžiui, jeigu reikėtų, nu, tos penkis, kur paminėjom, ar ne, jaunus talentus, aš geriau turėčiau Tatumą ir Browną, du šituos, o ne tos penkis. Ten Lonzo, Kuzma, Zubakas, Ingramas, ne, geriau Tatumas ir Brownas yra žymiai geresni du talentai. Iš viso, negu penki tie ir dar šaukimai.
Taip, panašiai mąsto ir pagal paskutinės naujienas, panašiai mąsto ir pelikanai. Čia šitas visų pirma, na, pareiškimas, Anthony Davis operos buvo pirmadienį. Nuo tada ten Lakers ilgai bandė susisiekti su pelikanais, jie ten net vos nekėlė ragelio. Galų gali suskambino, šiek tiek aptarė, koks įmanomas variantas, bet kol kas pelikanų pernelyg nesudomino ir aš nekančiu, kad, na, lygos šaltiniai kalba. kad realiai ir pasiūlymą, ta prasme, Lakers man jokingai, nes kai skaitai pasiūlymą yra jokingai, nes iš esmės tai visą penketuką pasiūlo. Gali startinį penketą jaunų žaidėjų susidėlioti, Lakers tau siūlo Lonzo Ballą, Brandoną Ingramą, Josh'ą Hartą, Kailą Kuzmą ir Vytį Zubačą, ir dar šaukimus, ir pasimkite viską, ir pelikanai, ir pagal žinias, vėlgi, lygos šaltinius, pelikanai sako, ne, niekas neįdomu, ne vienas iš jų nėra įdomus. Tai, na, o nieko geriau pasiūlyti neįmanoma. Tai čia iš jų, nu, nebent Lebroną Jamesą, nes
Lakers. Čia vienas geriausių memų šią savaitę, tai geriausias plot twistas būtų, jeigu tiesiog Lebroną į naują šitą į Orleaną. Tada tu turi Davisą, turi visus tos jaunus, kažkuris gal iššauna, prašau, tau gera jauna komanda. Ir tada tu tokį kali istorinį įjimą, kad parodai, kas čia yra bosas, ne žaidėjai čia lygoje vadovauja vis dėl to. komandas.
Tai, tai sakau, nebent toks vienas, bet sakau, tai tada iš to, iš to, kas kalbama, jeigu viską, ką tik tais gali, geriausio Lakers pasiūlo ir pelikanams atsieti neįdomu, nu tai na, čia dar, nėra jokių klausimų.
Dar papildant apie patį Anthony Davisą, tai jis
iš
jau kaip ir...
Iš kitos pasis labai atsiprašau, tik noriu paveikti, tai čia labai greitai gali užrišti Anthony Davisas, tada jau tiesiai šviesiai pareiškis. Nu, niekur aš kitur nežaisiu, aišku, net jau ir dabar, Daviso agentas ir visi kiti atsieti visom komandom indikuoja. Jeigu jau ir iškeisit, tai žinokit, kad čia bus jums Anthony Daviso nuoma ir kai jisai bus laisvas 2020 metais, jis tikrai eis į Lakersus ir panašiai. Tai.
Papildant apie patį Davisą, tai na, aš jau kaip suprantu, vėlgi iš ar ne lygo šaltinių, tai Davisas na, šį sezoną nebežais.
Iš mūsų lygo šaltinių.
Davisas kaip ir nebežais, jis jau pradėtas išiminėti iš social medijos visokios, iš intro video arenoje, na žodžiu, jis jau kaip ir atskiriamas yra nuo komandos ir na, tikrai nežais netgi jeigu ir nebus mainomas, tad ir pačiam Davisui tai bus taip kažkaip, nu, kažką, bet manau, kad Orleanu tai yra puikus, manau, kad tai yra geras sprendimas vien dėl to, tu pasodinai, jis jo šita mainų vertė nenukrenta, o jeigu gautų traumą, jeigu, pavyzdžiui, susižeistų ir ten nusitrauktų kažką, viskas, tada tau grūna visas planas. O dabar tegul ilsisi ir tu ramiai savo vasarą pasidarai tuos dalykus visus.
Tai dar šiek tiek pabaigiant arba pridedant prie Anthony Daviso dalykų, be abejo, mes minėjom, šitos dvi ekipos yra pagrindinės, Davisas nori į Lakersus, Bostonas žiauriai nesveikai nori Daviso, bet na, niekas nesikuklins ir niekas nedraus kitoms komandoms siūlytis ir be abejo, kai super žvaigždė pareiškia, kad nori būti išmainytas, nesvarbu kas, bus kas bandys Anthony Davisą įsigyti. Ir yra kalbama ryškiau apie dar keletą ekipų, tai ir Toronto Raptors, ir pavyzdžiui, Toronto Raptors žaidėjas Danny Greenas šią savaitę irgi pasakė, na, viskas tvarka, aš viską suprantu ir tik tiek tiesiai išviesti, tai ne vienas komandoje nesijaučia saugiai, nes žinome, kad kiekvienas galime būti išmainytas ir tai yra, be abejo suprantama. Net ir Milwaukee Bucks ekipa irgi yra kalbama tarp kandidatų, nes na, Anthony Davisas be abejo nepaminėjame, bet na, čia toks natūralus tikriausiai dalykas, pareiškė savo su pareiškimu, kad nori būti išmainintas, tai be abejo dėl to, kad amžinų loserių situacijoje yra su pelikanais, o vaikinas norėtų kovoti dėl čempionų žiedų. Tai dėl to taip niekas garsiai nešneka ir tai apie ten kokį nors Phoenix'o Suns ar Cleveland'o Cavaliers, kad išsimainys Anthony Davisą, nes na, jokios prasmės neturi ką pasiūlyti, žodžiu, yra kalbama apie tas aukščiausiojo ešalono ekipas.
Taip, labai atrodo ir rimtas kandidatas ir tie patys Raptors, ne, bet aš iš vis visą Raptors ekipą, jeigu tu, nu net ir ten, nu, mes neliečiam Kawhi Leonardo, aš taip įsivaizduoju, mes neliečiam tik Kawhi Leonardo, visi kiti, visų, iš visų kitų žaidėjų, bet kokį sudarius ten trejata ketvertą, nu vis tiek tai man ne Braunas, ne Teitumas, ne Celtico kokie, gal net nežinau, tu gal net Kairį Irvingą ten, bet jisai ten turės labai daug kontrolės, aišku.
Bet čia tada iš kitos pusės mes taip jau, ir aš taip labai konkrečiai sakiau, pelikanai turėtų laukti Celticsų. Na, gali būti toliau tada įkaitas truputį situacijos, išlaukęs vasaros, gal Lakersai tada vasaros viduryje jau to didžiausio paketo nebesiūlis. Ir Bostonas, bum, gal irgi sakys, nu vat nebesiūlis, ten ką nors labai griežtau Davisas bus pasakęs ir davęs indikaciją, kad, na, aš manau, kad... Dabar dar klausiausi vieno podcast'o, važiuodamas į laidą, kuri aptarinėjo be abejo Celticsų variantą ir sakė, kad didžiau, kiek aš girdžiu iš Celticsų ekipos, kad jie labiausiai dar bando galo pasukti, kaip sudėlioti kokį nors paketą, kur na, mes išskyrus galime atiduoti viską, išskyrus Kairį Irvingą, aišku, ir Jason'o Tatumą. Kad ar kaip nors gebėtume įkalbėti pelikanus, pasiimti ten Braunus, Smartus, Hayward'us, jeigu tik tais nori, šaukimus visur.
Bet čia tai būtų pagrindas.
Šaukimų be abejo turi
Davisas
labai
nebūt. Davisas po krepšiu, šalia Tatumas turi Kairį, tai būtų wow. Tai būtų...
Šaukimai be abejo nepaminėjom, aišku, Celtics irgi yra galingi, na, ne tokie geri, kaip įsivaizdavome anksčiau, nes pavyzdžiui, Celtics'ai turi ir Sacramento King šaukimą, kuris dabar jau Sakramentas neblogai labai atrodo šiame sezone, tikrai geriau negu tikėjomės, dabar ko gero nebebus toks aukštas, kaip galvojame. Taip pat turi galimybę ir susikeisti berods šaukimai su Memphis Grizzlies ekipa, ar tai turi Memphis šaukimą, kuris top 8, man atrodo, apsaugota šiais metais ir paskui mažėja tos apsaugos kitais. Žodžiu, ir dar savo be abejo, savo visus šaukimus turi, tai na, kraitis gerulis Bostono,
tikrai gerulis. Labai išsiplėtėm apie naujienas ir apie temas, bet man atrodo reikėtų vis tiek paminėti, kad LeBronas Jamesas sugrįžo į aikštę, geriausias NBA žaidėjas grįžo į aikštę, tad reikėtų paminėti. Grįžo, laimėjo po pratesimo prieš Clippers, kas, na, kaip ir nustebino, aišku, su pratesimu rungtynės, bet sugrįžęs žaidžia 40 minučių, tai man atrodo signalizuoja, kad LeBronui viskas gerai, pailsėjo, viskas tvarkojate, traumelės jau seniai išsigydytos, jis jau buvo pasiruošęs, tiesiog laukia tinkamos akimirkos sugrįžti, per 24 taškus beveik surinko trigubą dublį ir, na, Lakeriai toliau kaunasi dėl vietos atkrintamosiose. Norim tik priminti, kad Karalius nežaidė nuo gruodžio 25 dienos ir praleido net 17 rungtynių iš eilės ir tai yra ilgiausia serija jo karjeroje be krepšinio.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
Domantas Sabonis ir Indianos Pacers turėjo tokią nekokią savaitę ir mes...
Tokią nekokią.
Ir mes prognozavom, kad Domantas kaip tik čia gal šansų, taip toliau ir panašiai, be Viktoro Ladipo traumos, bet Pacers pralaimėjo 4 rungtynes iš eilės, Domantas ten renka po 7 taškus. Pacers duobėj be Viktoro Ladipo ir na, jisai ten daugiau darė ir daugiau tų perdavimų kišo Domantui, negu gal mums pasirodė ten prognozuojant visai kitus dalykus.
Na, aš galvoju, kad gal tiesiog gal šiek tiek ir sutapo duobės ir aišku išsibalansavusi šiek tiek kaip pagal tas yra, mes na, turėjo kelis sikius matėme, kaip Sabonis žaidžia be Viktoro Ladipo, tai gali atrodyti tikrai labai neblogai. Nežinau, ar čia yra ta tikra indikacija, kad atseit be Viktoro Ladipo perdavimų Sabonis negali būti efektyvus. Nemanau, kad yra taip.
Tada Jonas Valančiūnas artėja prie sugrįžimo į aikštę, jau sportuoja, jau mėto į krepšį be įtvaro, ten tik tai su kažkokiu ten gal teipu susiteipavęs, jau mėto į krepšį, tad laukiame Jono Valančiūno sugrįžtančio į aikštę.
Ir laukia ir Raptors, nebijoju, nors rungtynės nors ir laimi, bet ne taip, kaip ko gero jie patys norėtų ir jaučiasi, kad Jono trūks.
Taip, na, be Jono Valančiūno Raptoriai nukrito į antrąją vietą rytų konferencijoje ir
užleido ten Bucks. Lūzeriai.
14 pergalių, 8 pralaimėjimai iki dabar be Jono, tad matom, kad net, na, nes Raptoriai su Jonu ir kai buvo geroj formoje, ir Lauris kaip tarko viskas buvo, tai labai labai ten iš vis pralaimėjimo atrodo nerinkdavo ir vien tik tai pergalės, visą tai pasikeitė.
Olibet. Lažybos, lošimo automatai.
O dabar čia būnantį, čia pradingstantį mūsų savaitės rubriką, savaitės tema. Šią savaitę norime
greitai...
Kaip Jankevičius, tai būna, tai pradingsta. Šią savaitę norime greitai su jumis pasišnekėti apie žaidėją, kuris na, labiausiai drekina visus NBA generalinius vadybininkus nuo tikriausiai Anthony Davis'o laikų, ar gal net kai kurie sako nuo LeBron'o James'o laikų. Tai be abejo, Duke'o universiteto fenomenas, Zionas Williamsonas, kuriam na, labai aiškiai dabar jau prognozuojamas pirmasis šaukimas ateinančių metų NBA naujokų biržoje.
Na, nebijotinai visi medžioja, visi, na, ant kiek žaidėjas turi būti geras, kad net nesivadina šiais metais, kad na, visi bando šaukimą gauti. Tai yra Ziono Williamsono medžioklė. Tai yra na, beveik daug, tai yra jau vadinama, kad na, visos komandos, kurios pralaimi, dalyvauja toje medžioklėje. Ir na, tai yra žaidėjas, kuris turi na, išskirtinius fizinius gabumus. Na, jeigu bent kažkiek sekate, bent kažkiek žiūrite, tai jau suprantate apie ką mes. Tai yra neįtin aukštas sunkusis krašto polėjas, kuris išsiskiria savo svoriu 130 kg, palyginimu su LeBronu 113 kg. Kilogramus sveria LeBronas Jamesas ir yra aukštesnis, žinoma, jis yra žemesnis, sveria 130, bet šoka, net nežinau, kaip su kuo lyginti.
Taip kaip LeBronas ar dar aukščiau?
Taip kaip LeBronas ar dar aukščiau. Tiesiog tai yra didelis fenomenas, šnekant, kuo išsiskiria šis žaidėjas, kodėl komandos įmedžioja, tai yra jau dabar labai populiarus žaidėjas, kuris bet kokia, na, iš karto toksai star poweras ateina jau dabar, per visus Instagramo, Twitterio, jo profilius, jis ten turi jau kelis milijonus sekėjų, labai populiarus. Jis yra žaidėjas, kuris turi teigiamą, kad turi to nugalėtojo mentalitetą ir tai labai matosi, tarkim, tose pačiuose highlightuose, kai jisai deda, tai net ne tai, kad ten pats dėjimas, bet jisai va, jisai toks yra siekiantis labai pergalės, toks besikaunantis žaidėjas, ar tu kažką nori jau, kažką ne taip jau,
ne,
ar kas yra?
Viskas gerai, tiesiog labai abstrakčiai, tiesiog tai yra kuo, tai...
Žmogus, kuris labai kovingas žaidėjas.
Nesveikas išskirtinis talentas ir labai kovingas žaidėjas ir žaidėjas, kurį net, na, ir aš suprantu, kad tiesiog pozicija kažkokia reikia pasakyti, bet irgi sunkiai įvardins tą poziciją, irgi galėtų
visose
žaisti.
Gali
ir, jo, gali nuo pirmos iki penktos pozicijos žaisti, gali nuo pirmos iki penktos pozicijos gintis. Antrų reitinguojamas Duke universitetas yra šiais metais NCAA lygoje ir toj antroje geriausio lygos komandoje. Zionas Williamsonas pelno po 22 taškus, atkovojo po beveik 10 kamolių, atlieka daugiau negu 2 rezultatyvius perdavimus, perima 2 kamolius, blokuoja 2 metimus. Visa tai žaidėjo, kuris yra 2 m 1 cm ūgio berods. Ir sakau, na, gintis per visas pozicijas, pulti taip pat taip. Sprendimai irgi visai logiški ir geri jo priimami. Tiesiog tik tai duoti jam laisvę bėgti, šokti ir mesti. Ir dar išsiverčiau jo rodikliai Duke universitetui, pavyzdžiui, šią vasarą, kai ten jis atlikinėjo visokius šuolio skaičiavimus ir vis kita, šitas 130 kg sveriantis tankas nuo 2 kojų šoka į viršų 1,15 m, man atrodo. Tai yra, na, tai yra wow.
Tikrai kosmosas, na, daug kas šneka. Jeigu reikia prie kažko kabinėtis, na, tai vėlgi galbūt ir to ūgio trūksta, metimas kol kas toksai, bet vėlgi tai yra tokio potencialų žaidėjas, kuris tik tai per naujokų biržą jau bus 19 metų, jam tik tai sueina berod birželį, ne, tada taip išeina, ar ten gegužės mėnesį sueina 19 metų, tai yra labai jaunas žaidėjas, kur tu net nežinai, koks jisai geras gali būti ir dabar jau...
Bet dabar jo išvardinta, jau dabar galėtų būti geras.
Taip, jis jau dabar ir gali žaisti bet kokiai pozicijai, universalumas, kad ar šiais laikais NBA to itin reikia, na, žodžiu, tik... Dar pataikys tritaškį, bus geriausia žaidėja.
Jo, ir tritaškis, aišku, be abejo nestabilus, bet jau geresnis už Beno Simonsą.
Jau dabar.
Už Beno Simonsą neegzistuojantį ir, na, metimas, pavyzdžiui, čia jau labai subtilu, bet kažkiek iš to metimo technikos gali spręsti, tai Ziono Williamsono ji nėra labai gera, bet, pavyzdžiui, man jis tiek švaresnis atrodo metimas negu Janio Antetokumpo, tarkim, kuris, kad ir pradėjo daugiau metyti tritaškį, bet man taip nupurto, biškai per nugarytę nueina, kai jis išmetinėja. Su Zionu taip prastai nėra. Artimiausias palyginimas, jeigu taip tikrai dar pabaigiant jo temą iš mano pusės, tai yra ko gero Charles Barkley, kuris irgi buvo mažas, nesveikai kovingas, šoklus, energingas ir stiprus. Ketvirtas numeris galėjęs pasiimti atkovotą kamuolį, perbėgti aikštę ir sugrūsti tau jį per galvą. Tik tiek, kad Zionas Williamsonas yra dar šiek tiek aukštesnis, dar šiek tiek sunkesnis, dar šiek tiek greitesnis, dar šiek tiek stipresnis ir dar ne šiek tiek aukščiau šokantis.
Aš žodžiu, tikrai visoms komandoms verta pasileisti šitą Ziono Williamsono medžioklį.
Olibet. Lošybos lošimo automatai.
O dabar pasodinkime kažką ant...
Žinau, kad ne tą rubriką, tiesiog, nu, žinau, bet ne šiandien nedariau, tai norėjau įvaryti vis tiek. Tiesiog.
Ant suolo rubrikoje šią savaitę, nu vis tiek, aš manau, reikia pasodinti New Yorko komandą. Tradiciškai aš ją jau kiekvieną atsarginių sezoną po kelis kartus pasodinu. Tad visų pirma, Nick sėdo ant suolo už tai, kad patys, mano nuomonė, išsileidžia tą naujieną, kad... Kristapas nepatenkintas ten New York'e, tada iš karto jį išmaino, nu kam, ir aš manau, kad čia dar šito istorijoje ne viskas, manau, kad dar kažkas tikrai išplauks, ką Nixai, galima pasakyti vieną iš to, kad dar kažkas, manau, išplauks, ką Nix, ko dar nėra, ko dar mes šiuo metu nežinome, bet už kažką, ką reiks pasodinti, dar bus.
Tiesą pasakius, čia... mes neužsiminėm, bet Kristapas Porzingis po mainų savo Instagram'e papausino istoriją,
būtent.
Kad tiesa dar išaiškės.
Būtent, tai reiškia, dar kažkas yra, ir negana to, nu, jeigu mes taip pasižiūrime realiai, ką Nix gavo už Kristapą Porzingį, nutraukęs sutartį su Deandre Jordanu, Wesley Matthewsonu, nu, tai gerai, turi Denisą Smithą, kuris man tiesiog subjektyviai patinka, bet nebūtinai jis gali nieką, galbūt po 2 metų jisai nebebūtų NBA. Nu ir ką tu gavai už Kristapą Porzingį, kuris nepaisant traumų vis tiek yra vertinamas, na, kaip vienas tokių, na, tų unikornų NBA, ar ne, tų vienaragių, kur tokių žaidėjų nėra, juos tu gauni, taip, juos atrodo turi pro magišką mišką praeiti, kad gautum tokius žaidėjus kaip Porzingis, nu ir ką iš esmės jie gavo? Laisvą algų kepurę? Nu tai, kas?
Jie to norėjo, ar norai tai, pagrįsti ir logiški, čia kitas
iš esmės, va, galim susitarti šitaip, kad aš save sudinu ant suolo kitą atsarginių sezoną, jeigu Nixai gauna laisvą, jeigu jie gauna Kyrie Irving arba Kevino Durant, aš buvau neteisus ir Nixų niekada daugiau nebesudinsiu ant suolo. Bet jeigu jie laisvai agentų rinkoje nieko nesusimedžioja, tai yra jie nupelnytai šią savaitę sėdant ant suolo.
Neprisižadėk, man atrodo, tokių dalykų, nes nebejoju, kad ir kitame sezone Nixai darys nesąmonę, dėl kurių tikrai norės. Jeigu net pasirašys su agentu. Jie vis tiek darys kokių nors nesąmonių, tu spurdės, negalėdamas jūsų vinti. Aš šią savaitę noriu ant suolo pasadinti Kyrie Irvingą, kuris va ką tik visiškai nesnai pareiškė, kad niekam nieko yra neskolingas, kalbant apie jo, niekam jokio šūdo aš neskolingas, tiksliau tai pareiškius, pasakius, kalbant apie jo statusą kaip laisvojo agento ateinančią vasarą, su kuo viskas tvarkoji, jis dar tuo pačiu pasakė, tiesiog paklauskite manęs apie mano sprendimus Liepos pirmą dieną, tada, kai jis ir priims tą savo sprendimą ir dar metams prasitės, ar bus laisvasis agentas, jeigu laisvasis agentas, kuris jį pasirašys. Which is fine, kas yra tvarkoji, žaidėjas gali rinktis, kur žaisti ir ką nori daryti, bet kokio velnio, aš norėjau kokios riebesnį žodį panaudoti, kokio velnio tada Kyrie Irvingas šio sezono pradžioje, vykstant renginiui pilnam Celticsų fanų, pradėjo aiškinti, koks jis yra Celtics žaidėjas visam gyvenimui, kaip jis nori būti visą karjerą, kaip jis įsivaizduoja savo marškinėlius ten palubėse, kažkur Kyrie Irvingas greitai ir tvirtai lipa šiaip laiptais mano nekenčiamiausio žaidėjo, tikriausiai NBA lygoje, jis mane užkniso va čia va, su šitais pareiškimais, su nusišnekėjimais apie plokščią žemę, apie sufeikintus nusileidimus mėnulyje. Jis tiesiog atrodo, žodžiu, ir su stumimu ant jaunų Celtics žaidėjų, kurie atseit nežino, kaip laimėti, nors praėjusime, ne, be jo buvo rytų konferencijos finale. Kyrie Irvingai, užsičiau.
Ir negana to, tai yra žaidėjas, kuris kalba apie norėjimą sugrįžti su LeBronu, su Lakers, ir aš, pavyzdžiui, kaip NBA
ten jis to tai nepasakė.
Nu, bet kažkaip NBA kultūros mėgėjas, tu iš principo, jeigu žaidi Celtics, tu neturi galėti jų norėti ar net leptelt apie jokius Lakers.
Ai, nu dar jo labiau
tas. Supranti tą? Celtics ir Lakers, tai turi būti rivalry, tai turi būti principinė kova, tu negali, tu apsidžiu, va, kaip tu ir kalbėjai, nori, kad palubėsas Celtics būtų tavo marškinėliai, ir tu kažką tai ten apie LeBroną, jeigu šnabždi, tai yra vėlgi.
Eina, jeigu jis iki plokščios žemės krašto ir krenta į apačią. O dabar prieš pat atsisveikinami norime išdalinti šias nuostabias barzdeles, vienos panaudotos, kitos nepanaudotos, keliems mūsų sekėjams, kurie komentaruose siuntė mums savo įdomus faktelius ar dar kažką. Ir pirmasis žmogus, labai fainai ir įdomu, ir kaip dabar iš šios savaitės rungtynių matome gan teisingą komentarą, yra YouTube vartotojas vardu Ugnis, kuris būtent pastebėjo, kad Viktoras Oladipo aplinkui save esančius komandos draugus darė žymiai geriai. Ir numatė, kad galbūt dėl to Domanto Sabonio rezultatai turi kristi apačią. Kol kas atrodo, kad Ugnis teisus, tiesa, aš kaip jau išnekėjau su Andriumi, nebūtinai jam pritariu, bet komentaras vertas dėmesio.
Dar viena barzda keliauja Jevgenijui Jankovskiui, kuris teigia, kad 80% Lietuvoje NBA gerbėjų tiesiog pasižiūri highlightus, mūsų laidą ir tiek užtenka. Tai aišku, mes tokiam mūsų gerbėjų ir žiūrovui padovanojame barzdą.
Lygiai taip pat kaip ir mes, nes mes irgi tik full highlightus ir į save pasižiūrime.
Ir kartais žiūrime net savo laidą. Ir Mantas Radžiūnas, kuris Jovarai tiesiog užatakavo visus asmeninės žinutes, nori Jovaro barzdos, tik tai Jovaro, tai prašau, jam ir dovanau tą Jovaro barzdą.
Nu, vai malonu. Ačiū Jums, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad komentuojate, visą laiką Jūsų komentarų laukiame. Su Jumis buvo Atsarginiai, aš Jovaras Kanas, mano kolega Andrius Dainys. Iki.